Grande orquestra começa com os bices. Não admito mais matices.
Pues rematado o Festival de Títeres, o certo é que nos seguimos falando dese festival, porque unha semana máis contamos nos nosos micrófonos con Fon Conde e este espazo son de Redondela que nos serve para chegarnos a música e o festival ten a súa propia música. Bos días.
Que tal, bos días, Susi.
Unha semana máis, grazas por estar con nós, porque ademais hoxe chegas acompañado. Se o facías aí 7 días, repites, aínda que non protagonista.
Pois sí, como falamos outro día, imos falar outra vez do son titiriteiro, das partes dos estilos musicais que nos faltan e tamén un pouco do concerto que se fixo. E temos a ledicia de contar co meu amigo e compañeiro, o titiriteiro de Tansarina e ator de longa traxetoria, Miguel Borines.
Hola, buen día.
Que tal, Miguel?
Sí, buenos días a todos e a todas.
Pois moitísimas grazas tamén a ti por estar hoxe con nos.
Esa bella melodía.
Pues como dixemos a pasada semana, vimos a seguir falando do CD Son Titiriteiro. Pero bueno, antes de entrar en fariña, queríamos preguntarte, Miguel, que nos fales un pouco de como recordas o festival cando comezou alá polo ano 2000. Uh-huh. E como ves a trayectoria ata día de hoxe.
Pois mira, o festival, case 20 anos de trayectoria, pois evolucionou bastante, o que é moi gratificante ver que segue sendo unha cita ineludible para moitísima xente. Esta semana, no propio xoves, o Día das Letras Galegas, un día aí polo medio, foi unha auténtica festa na rúa. Na asociación houve ese cambio de dirección no festival, pero na asociación seguen primando as novedades, abrir novos espacios, esa ruada que se fai os domingos pola mañán, que me parece un agasallo para o festival, para os nenos, non só ver espectáculos, sino participar.
Que leva un par de anos facendo, según tres.
Un par de anos, hai grandes ideas, o festival lógicamente vai evolucionando, ten que ser así. Pero realmente, dende a asociación da que seguimos formando parte, estamos moi contentos e satisfeitos de como segue tan vivo o festival.
E tes algunha anécdota así que recordes da primeira edición? Tata nos contaba outro día das cintas de CD, que grababan as cintas para ir con o coche por aí,
que facíamos,
señora,
voces diferentes. señora, ou aquilo de mamá, leva os meus títeres. Iso que
é verdade, sí.
É unha cousa moi divertida que a xente se paraba, non? Porque non era habitual dramatizar sketch para anunciar algo
nun
coche de calquera de nós con aquilo, non? Hoxe en día coas redes iso xa non se fai.
Claro,
pero si hai moitas anécdotas. Eu a mí pódeme o emocional, co paso do tempo, as anécdotas divertidas, incluso as ainda ti máis ego, hai un momento, comentábamos, non? Momentos complicados organizativamente, todo iso desaparece e a mí o que me queda case sempre na memoria, nos recordos, teño moi pouca memoria, é o emocional. Recordo 3-4 da mañán cantando na praia ali a beira do Tolín, pois cos Anima Soño, con Tierra Juve, con Viratán, cantando cancións brasileiras, desfrutando enormemente non só de te poñer en pé o festival, sino dese reencontro. Moitas veces xa non eran encontros, eran reencontros de compañeros do mundo adiante. Sobre todo a pegada máis grande que eu teño no corpo, na alma, é unha pegada emocional, máis que de anécdotas festeiras.
Vale, pois entón vamos a falar do CD, do Son Titiriteiro. Uh-huh. Do proxecto ese que se fixo no 2014 para o 15 Festival, que ti tamén andabas medio...
Bueno, que máis andaba eras ti.
Bueno, pues, tamén, éramos varias xente.
Se a xente non o sabe, ti fuches o coordinador, o impulsor da idea, o que puxo de acordo a todos os músicos. De tal xeito que os demais non podemos facer nada máis que apoiar a idea e sí, efectivamente, tirar para adiante con, senón o máis, cun dos concertos máis recordados en Redondela, polo que significou de novidade, de producción, de reto, un concerto de 19 grupos que só tocan unha canción cada unha, cada grupo, pois a quen sabe un poquinho destas materias sabe que iso é moi complicado, claro. Sin embargo, conseguimos facer uns cambios de agrupacións a base de dous palcos, animacións previas, grupos do propio festival que participaron animando nos intercambios, non? Realmente foi unha cousa moi complexa, pero con que se fixo con moitísima ilusión, con moitísima fe no teu proxecto, e tiramos para adiante e conseguimos facer este...
Onde se fixera o concerto foi...
O concerto se fixo debaixo do viaducto que está adiante do mercado, non sei moi ben como se chama ese aparcamento.
Aparcamento da feira,
detrás do palco da festa. Non?
Sí.
Fixose aí, fixose con, xa che digo, dous palcos, moita infraestructura, un catering moi potente, moi gustoso. A ver, como case todo no festival de títeres de Redondela, todo isto do que estamos falando era voluntario. Ningún grupo cobrou nin por compoñer, nin por gravar, nin por tocar no concerto. O único, o mínimo que podía facer a organización do festival era converter aquilo que sería unha celebración do 15º aniversario do festival nunha festa, pero nunha festa con todas as da lei. É decir, que os grupos estiveran moi ben atendidos, que se ensaiara o concerto de algún xeito, por iso pasamos casi unha xornada enteira ali, non era fácil o reto, non? Uh-huh. Tiñamos unha escaleta rígida, porque non podíamos sair moito máis no horario do que estaba previsto.
Claro,
respetouse case o milímetro, foi un logro organizativo fantástico, non? E outra vez o mesmo, o que máis me queda a min de todo aquel esforzo, por suposto, é o disco, é unha xoia que temos unha colleita de músicas case todas novas feitas para o festival de todas ou case todas as bandas de Redondela, non? Pero outra vez a min o que me queda son os momentos máis emocionais do concerto. Recordo, por exemplo, a homenaxe que fixemos os titiriteiros que xa pasaran por Redondela e que morreran no lapso destes anos de celebración do festival, tamén dos voluntarios que participaron no festival e que xa non estaban con nós xa daquela, Jacinto Cal, Covida Rosa, non sei se sei que se me poña a decir nomes, vou esquecer algún. Foi un momento máxico coa música de Caramuxo Vermello, que escoitamos agora de fondo, onde fixemos unha solta de globos de papel destes tailandeses para lembrar a todos esos compañeros que xa non estaban. Eu tiña a galiña en pel, como diría que él,
claro, precioso,
estaba realmente
bonito,
emocionado por ver en pantalla grande as fotografías deses compañeros que xa non están e por ver a resposta de toda a xente que entendeu. Tatán presentou o momento, pero a xente entendeu rápidamente, correron a prender aqueles globos e foi un momento emocionalmente moi intenso para lembrar, algunha bagua caiu, pero en fin, que realmente foi un concerto que deixou bastante pegada na vila, sí.
A nivel de público igual non funcionou tanto como tiñamos.
Sí, creo lembrar que había aquel día un partido deses importantísimos que hai un cada 15 días, pero
Real Madrid, Atlético de Madrid,
Lino, que non
así.
Se poden deixar. Sí. Tamén facía bastante fresco, hai que dicilo, non? As compañías de que fixeron animación nos intermedios viñan ben abrigadas, porque realmente facía fresco, pero aquela ilusión, aquelas ganas de poñer en pé aquel proxecto, poido con todo, e disfrutamos moitísimo, Superboca apoiou, en fin, realmente quedamos moi satisfeitos do proxecto, o disco queda aí para os restos, nas nosas almas, na nosa cabeza, queda o gosto de traballo ben feito e ben compartido.
Moi ben. Pois nada, vamos a falar un pouquiño do CD, que a semana pasada falamos da parte de música tradicional e de autor, e este, pois, queríamos tocar os outros estilos que quedan. Fálanos un pouco.
Sí, realmente o disco é moi ecléctico por definición. O sea, pretendimos que todas as bandas da vila compuxesen algo para este disco do festival, ¿no? E xa sei que estivechedes falando pois das compañías, dos grupos autores e un sí. pouco a música de autor. Aí eu encadraría tamén, se cadra, pois a participación de Circo de Pulgas, que fixeron unha canción lindísima con un homenaxe medio escondido a Tatán.
A Tansarina.
A Tansarina, sí, xeral, pero incluso Tatán no retrouso da canción, sí. No? Moi lindo. Tamén, que te direi, o Xacho Dixen, tamén podería estar, porque non desea ser unha banda de circunstancias
para,
que fixo
feita
Tatán
para o momento,
para cantar,
¿no?
A canción
do
disco. Non? Caramuxo Vermello tamén, si queres, podería ser encadrado nesta categoría. Ya non de cantautor, pero sí un pouco de música de autor, porque ainda que lle dan a moitos paus e son moi multiinstrumentistas todos os componentes da banda, e fixeron unha cantiga que ademais serviu para ese momento tan emocional do que acabamos de falar.
Sí.
Eu se encadraría un pouco en música de autor, pero despois había de todo tipo, estaban desde os metaleiros máis
Silence,
que seguen en activo, non sei, RMS, The Silence, es decir, estaban esas bandas que xa levan Black Note, os Walter Matthaus, xente que xa leva
Retro Blues tamén, unha banda
blues,
de,
tamén,
que siguen aí,
moi potente, moi chulo, ¿no?
Anos.
Y combinándose coa savia nova do rock and roll redondelán, pois que che digo, Sete Cuncas. Tú debes lembrar los mellor camino.
Sí, o Pénico do Frito.
Exactamente, o Pénico do Frito. Foi unha das cousas que máis nos gustou tamén do resultado final. O principio non sabíamos, non? Pero no resultado final, ver que a implicación non tiña que ver coa idade, non tiña que ver con estes carrozones que fan un festival hai 15 anos daquela, non? Sino que realmente había cantantes espectadores do festival, músicos espectadores do festival, esa sinerxia, esa simbiose que sempre perseguiu o festival de Títeres de Redondela con aquela, digamos, idea nai de Juan Juan Moedo de convocar cada ano a maior cantidad de posible de esforzos de incluso dos máis diversos tipos, en este caso musical, pois creo que con este concerto, disco e grabación que organizamos, Juanjo estaría moi contento. ¿No? Si teño que destacar algún a Xoán Alonso, a Pipa.
Hai que falar de
Pipa,
Xoán Alonso.
Pipa, porque si nos pedimos que fixeran unha cantiga e unha banda para o disco, Xoán Pipa fixo dúas cantigas e dúas bandas.
E mandou unha delas ao día seguinte que se despedira.
Exactamente. Eso. Porque ten un pacto coas musas, Pipa, alá en Donosti, que é presidente
claro,
da casa galega de alá de Donosti, de San Sebastián, non sei de onde saca o tempo. Pero ademais é que fixo con unha das bandas, con Titiriscada,
que escoitaremos despois. Sí.
Pois con esa banda fixo unha das cancións que se convertiron no himno un pouco do disco, sí, e do concerto, que foi cantada no final do concerto entre bombas de confeti
subiran todos
os
integrantes
grupos,
de todos os grupos
subiron,
fin de
había
festa.
Dúas batacas, había, cierto, en fin, era un pouco a festa final, justamente, non podía ser do outro xeito, cunha cantiga de Xoán Alonso, ¿no? Pero bueno, é un pouco porque lle temos moitísimo cariño e por destacalo a él.
Sí.
Pero aínda hoxe, 5 anos despois, eu teño o disco na casa, miro para ele e digo, guau, que cousa tan chula fixemos, que resposta tan entusiasta, auténtica, voluntaria, desinhibida e desinteresada de todos os músicos que participaron, ¿no? Francamente, cando ti propuxeches o proxecto na asociación, non daba un pataco, parecíame bufón, que tolerían.
Sabe o fón aí con outra.
Pero claro, é que non aprendo. Eu coñézote dende que imitábamos a Tony Ronald no fallado da túa casa, e non aprendo. Sei perfectamente que se te mete unha cousa entre cella e cella, vai adiante. E efectivamente foi adiante, e ben que xo agradecemos os que estamos en Xente Titiriteira de que tiveras esa idea, ese coraxe e esa forza para levarnos a todos a un proxecto tan chulo con un final tan feliz.
Grazas, Miguel.
Bueno, home.
Pero convidado eres ti, hoxe.
A vaquiña polo que vale.
Contanos un pouco, cambiando de tema, a túa trayectoria de teatro, de que estás facendo, de actor, que parece que agora estás metido así en bastantes cousiñas.
Sí, bueno, non sei.
Aproveitando que te temos aquí, non te vamos a ter moitas veces, pois contanos.
Pois francamente, o último ano, eu mesmo estou super sorprendido. Supoño que sí, levo uns anos traballando en audiovisual, pero a raíz de ter ese personaxe fixo na serie Serra Moura,
o Moncho.
O exalcohólico Tolleito,
anónimo,
pai de guarda civil, pois ainda non chegaba, pois creo que, non sei, dame por pensar, eu francamente, na miña trayectoria en Tanxarina, é unha trayectoria colectiva, o boi o malo que nos pasa é sempre colectivo, non, e entón non acabo de levar moi ben que se me sinale tanto co dedo. É algo que non aínda me estou acostumbrando a que se valoren non o espectáculo de Tanxarina, sino o traballo de Miguel Borías. Iso aínda non acabo de caixalo ben no meu anonimato feliz, no que vivín sempre, ¿no?
Sí,
o certo é que nos últimos meses, no último ano, estou traballando moitísimo, traballei nun montón de series aquí en Galicia e en Madrid tamén, series que aínda están por estrearse, ¿no? E un día apunteime a unha, por suposto, a trayectoria con Tanxarina segue, e aínda por riba este ano coa Galiña Azul, con dous premios importantes.
Premios,
que nos van a abrir portas de moitos festivais e contratacións regulares, non?
Sí.
E un día apunteime a unha das lecturas dramatizadas que organiza a Asociación de Actores coa SGAE en Santiago. E colléronme para facer un papel que en principio pensaba ser unha cousa moi sinxeliña, pero resultou ser o Manolo Rey de Casa Rey de Ibuprofeno Teatro, un trasunto do Rei Lear de Shakespeare traído a unha casa de comidas galega na actualidade. Para lectura eu, ben, como sempre, obsesionei-me co traballo, aprendín casi o texto de memoria, que non se trataba simplemente de lelo, pero foi unha aposta, a pesar de que era unha lectura, foi unha aposta en escena moi chula, e cal non sería a miña sorpresa que cando decidiron montar xa propiamente o espectáculo, chamáronme para facer ese papel. En principio dixen que non, claro, que buscaran un actor, que buscaran alguén que pudiera asumir iso, que non, que tens que ser ti. Alá nos metimos e, francamente, os dous meses de preparación de ese papel e de ese traballo, ao principio con moito medo, despois con moita ilusión e despois con as ganas de facelo tremendas, foron dous meses de aprendizaxe total, de maduración actoral. Eu sinto que dei un salto de calidade a nivel profesional con este traballo, grazas, por suposto, aos compañeiros que me acompañan, Vicky Frejeiro, Tete, non me acordo o apelido de Tete agora mesmo, Xos Esperante, Vítor Mosqueira, Vitor. O gran Vítor Mosqueira de Mofa e Befa, de Producións Excéntricas, Marián Bañobre, por suposto, e a dirección de Santiago Cortegoso, ¿no? Uh-huh. Que foi quen creu en min, que me deu este papel, que me deu a forza e a coraxe, que me ensinou o camiño polo que transitar para chegar a facer Manolo Rey. Estamos tendo moito éxito, está funcionando moi ben, é unha obra dura, é unha obra que ten momentos cómicos, como non, pero unha obra dura, moi dura, tanto de facer como de ver, pero que hai moita xente, incluso chorando, ao final da función, ten nos felicitar e agradecer, chorando de das emocións que produce unha obra tan dura. Eu estou moi satisfeito, moi feliz, non sei, algo debín facer ben na miña vida para que a estas alturas me tocase un regalo tan grande como ese papel, como Manolo Rey. E nada, sigo facendo castings cando me chaman e tal, e agradecería agora mesmo un mes e medio de vacacións.
De vacacións, además no verán, que a ti a praia non te gusta casi nada, non?
Iso, van saindo cousas, temos xa que empezar a preparar a versión en castelán de Casa o Rei, porque xa están saindo festivais fora de Galicia, así que moi, moi, moi satisfeito do que me está pasando a nivel personal, aínda que, como che digo, non estou habituado a que me sinale todo o meu nome apareza nas críticas sen estar totalmente soldado a Andrés e Tatán.
Pois moitos parabéns. Pois nada, xa nos está dicendo Susi por aí, pola ventanilla, de que hai que ir cortando. Esa vamos a pasar a escoitar a canción de hoxe. E moitas grazas por vir.
Foi un placer.
Tens as portas abertas aquí na Radio Municipal.
Sí, sempre mo dí, sí.
Miguel xa o sabe.
Xa o sabe, non? Non teño que dicir yo eu.
Sí, tamén teño que, xa que falamos de Susi e da radio, eu só teño agradecemento para Radio Rebelde.
Sí, vamos a darlle tamén algo a Susi, porque se non temos aí...
Unha etapa xa na cando estaba de a Radio No Multiusos con Fucking Heaven, foi
acordo,
para mi papel...
Sí, señor, é verdad.
Un papel de radiofónico fantástico, disfrutei moitísimo con vos aquí na radio, e esta segunda etapa
recentemente
contigo,
tivemos
de Radio
Polorri,
que temos que
amenazamos con voltar.
Temos que voltar cando isto amaine un pouco, porque é un proxecto moi bonito, outra vez saído da túa cabeza, de Pedro Bola. Un saúdo, Pedro, si nos escoitas.
Iso, Pedriño.
Así que nada, tamén moi agradecido a Radio Redondela.
Pois, Miguel, volveremos contar contigo de seguro, con Fon, dentro de 7 días, e despedímonos. Tanso, cale o título.
Pois imos escoitar da banda Pipas Banda o tema Titiriscada aquí, o primeiro corte do CD Son Titiriteiro.
Titiriteiro, titeres.